Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Rațiunile credinței. Nu am epuizat subiectul pe care noi l-am început în ocazia trecută, și anume modul în care Dumnezeu se raportează la problema răului și implicit aici modul în care noi ar trebui să ne raportăm la răul existent astăzi. Vom mai atinge o latură a discuției pe parcursul următoarelor 50 de minute, pentru că vrem să vedem cumva care este sursa sau care este rădăcina gândirii actuale cu privire la păcat. Și vrem să pornim această discuție cumva de la cel care a fost părintele bisericesc influent al teologiei medievale și nu numai, și anume vrem să vorbim în această ediție despre Augustin. Nu ne vom limita doar la percepția pe care el a avut-o și la modul în care el a influențat teologia de mai târziu, și ne vom referi cumva în această emisiune și la modul în care înțelegerea lui a marcat gândirea teologică, dar și gândirea de astăzi. Toate aceste întrebări sau toate aceste afirmații care au nevoie cumva de o dezvoltare a lor, au nevoie de explicație, toate acestea le vom discuta în această ediție a emisiunii împreună cu invitatul nostru, pastorul Valeriu Petrescu. Bun revenit, domnule pastor!
Bun găsit!
Hai să vedem ce legătură are Augustin cu modernitatea. Care a fost concepția acestuia despre păcat, despre rău și modul în care înțelegerea actuală este influențată de gândirea promovată de el?
De pe vremea Renașterii și apoi Iluminismul, Europa a făcut în mod conștient și programatic o întoarcere a gândirii către Antichitate și apoi pornind de acolo spre modernitate. Pentru că ajunseseră, din punct de vedere filozofic și din punct de vedere teologic, într-un fel de fundătură, nu prea se mai vedeau posibilități de avansare, era o vreme a contestării multor realități și atunci ideea fundamentală a fost: trebuie să ne întoarcem la origini. Asta a venit atât pe linie filozofică, Erasmus a fost unul dintre promotori, cât și pe linie religioasă, toată pleiada de reformatori și Luther în mod special, reîntoarcerea la origini. Pentru filozofia asta însemna Antichitatea, pentru teologi și pentru oamenii biserici asta însemna Scriptura. Așa că e normal ca în acest amalgam de schimbări și de reașezări ale ideilor, cei din vechime, începând cu Antichitatea și progresând spre epoca modernă, să fie reevaluați, să fie revalorificați, să fie cercetați și ideile lor să se constate de foarte multe ori că au continuitate în timp, că de fapt ceea ce se crede acum la momentul reevaluării nu e nimic nou, ci vine de undeva, sigur s-au mai schimbat cuvintele și s-au mai transformat formulările, dar ideile de bază sunt aceleași. Augustin este unul dintre personajele cheie ale acestei reașezări, pentru că s-a constatat că multe dintre problemele cu care biserica s-a confruntat în Evul Mediu și mai târziu fuseseră deja abordate, fuseseră deja discutate, fuseseră dezbătute de Augustin și de grupul care a gravitat în jurul lui și în general de teologia și filozofia, fiindcă nu prea le putem despărți, filozofia și teologia timpului.
Ce a crezut Augustin despre rău? Care a fost concepția lui, o concepție care a avut un impact în perioada respectivă, dar să putem spune că și astăzi, în secolul 21, găsim anumite reminiscențe ale gândirii lui?
Ceva care poate părea bizar, dar poate fi înțeles. Augustin, folosim cuvântul latinesc pentru rău, ceea ce noi avem în limba română, corupt, corupție, vedeți că nimic nou sub soare, este de origine de acolo, din latină, și înseamnă rău, distrugere. Augustin spunea așa, ceea ce poate părea bizar, răul, corupția, coruptio, nu este o formă a existenței, ci un eșec al existenței. Sună cam bizar, cum adică este sau nu este. Și mă rog, toată dezvoltarea filozofico-teologică pe care o face Augustin este următoarea. Și hai să vă arăt că e mai simplu. Așa, la nivel popular se crede că răul și binele sunt două pahare cu apă. Da? Asta e binele și presupunem că am alături unul care e rău. Și că acum eu, ca persoană liberă ce sunt, așa m-a creat Dumnezeu, aleg între bine și rău. Augustin spune, nu e adevărat. Răul nu există ca o alternativă reală. Răul înseamnă pur și simplu asta, adică stricarea binelui. Și alegerea nu este între paharul ăsta și celălalt, ci între a păstra paharul plin cum era la început și a-l vărsa, a-l strica, a-l deturna de la scopul lui. Ăsta e un lucru foarte important, pentru că pornind de la această idee, putem înțelege modul de gândire pe care Augustin îl aduce în discuție și îl dezvoltă. Asta elimină, pe de o parte, o serie de întrebări inevitabile. De ce a creat Dumnezeu răul? Că dacă sunt două pahare, cineva le-a creat. Și el spune, nu e adevărat, Dumnezeu nu a creat răul, răul nu există, ci răul înseamnă distrugerea unei, stricarea, coruperea unei existențe bune. Dumnezeu a creat doar binele. Asta elimină o serie de întrebări posibile, evident nu le elimină pe toate și poate ridica altele. Și uite așa, filozofii au o pâine de mâncat și de asemenea și teologii.
Putem vorbi de anumite implicații practice legate de ceea ce Augustin a zis, implicații pe care le găsim și în lumea prezentă?
Da, sigur. Tot în ideea asta, Augustin spune că răul nu este contrariul binelui. Că în mod popular așa gândim. Rău, bine, alb, negru. Nu, el are chiar o întreagă dezvoltare în privința asta. El spune, nu e așa, ci răul este privarea, lipsirea de bine. Răul nu e alb și negru, că alb și negru sunt două culori. Dacă te-ai pus să pictezi, ai și alb și negru. Ci e mai degrabă lumina și întunericul. Și întunericul este absența luminii. Sigur, nu o să intrăm
corect, nu intrăm în teologia lui Augustin.
În teologia lui Augustin și nici în filozofie, că acolo sunt căi foarte specifice. Mai e ceva. Creștinismul a fost de la început afectat și atacat de gândirea grecească, acea gândire dualistă, trupul rău, sufletul bun. Și Augustin respinge acest dualism, pentru că asta ar sprijini existența două entități, bine și rău, și atunci create de cineva, implicit create de Dumnezeu. Și conchide Augustin că Dumnezeu n-a creat răul, așa cum în deopște se crede, că doar nu-s doi creatori, e un singur creator. Și dacă răul e ceva palpabil, într-un fel oarecare, atunci cineva l-a creat. Și cine să-l fi creat decât Dumnezeu? Și astăzi oamenii așa zic, păi Dumnezeu a făcut și binele și răul. Ceea ce este bizar, pentru că în Scriptură, cu ostentație și cu obstinație, în începutul Scripturii se repetă mereu și mereu, de 6 ori și a 7-a oară încă o dată, în fiecare dintre zilele creațiunii, că Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și acolo exprimarea puțin mai cuprinzătoare decât specific la ce a creat în ziua respectivă, s-a uitat la tot ce făcuse și toate erau bine foarte, adică erau foarte bune. Și nicăieri nu se spune că undeva, într-un moment, a făcut ceva rău și că undeva a creat într-o cămară ascunsă răul care, pe urmă, nu știu cum a scăpat de acolo, a evadat și a infestat creațiunea. Dumnezeu a creat binele Dumnezeu nici nu poate crea altceva. E un soi de autolimitare pe care el și-o impune. El fiind bun nu poate crea altceva. Iar răul, și aici încearcă Augustin să explici, răul nu este o creație paralelă, opusă binelui, ci este distrugerea creației inițiale, aia bună pe care a făcut-o Dumnezeu.
Sunt câteva lucruri pe care aș fi vrut să le discutăm. De ce astăzi oamenii preferă să asocieze răul cu noțiunea de Dumnezeu? Pentru că aici, într-un anumit sens, și creștinii gândesc la fel, doar că ei înlocuiesc puțin termenii. Când noi vorbim de Dumnezeu care a îngăduit, nu vorbim că a creat, dar vorbim despre un Dumnezeu care are puterea, dar pe care el nu o folosește spre beneficiul ființelor care suferă.
Vorbim de fapt de responsabilitate. Că a creat sau a îngăduit, în ultima instanță, duce la aceeași concluzie. Responsabilitatea este a lui. Și ăsta e un tipar de gândire foarte comun. Aș zice că este inerent omului. De unde vine tiparul ăsta de gândire? Iarăși e ușor de adus aminte, pentru că tiparul ăsta de gândire n-a existat. Când Dumnezeu a creat lumea, tiparul ăsta de gândire n-a existat. Toate erau bune foarte, Adam s-a uitat, totul era frumos, a pus nume, a văzut-o pe Eva, a zis, iată în sfârșit cineva care este os din oasele mele, care din carnea mea, deci foarte bun. L-a privit pe Dumnezeu, nu putea spune că e rău, decât foarte bun. Doar că imediat ce apare păcatul, apare ideea asta de responsabilitate care trebuie aruncată asupra cuiva, care trebuie deplasată de la mine la altcineva, indiferent cine este acel altcineva, să nu fiu eu, care trebuie, cum zicem noi așa în limbaj popular, pasată cuiva. Și atunci Adam zice, ea, Eva, adică nu sunt eu responsabil, când îl întreabă Dumnezeu, dar ce ai făcut de zici că ești gol? Eu nimic, dar ea. Și Eva se uită și ea împrejurul ei pe cine să arunce vină, șarpele, subtextul la ambii era că de fapt tu ești vinovat, că tu ai creat-o pe ea, cine te-a pus să o faci, că tu ai creat șarpele, cine te-a pus să-l aduci la existență. Și că, așa mergând în cerc cu raționamentul, tu mai crea și pe mine. De ce m-ai făcut? Că dacă nu mă creai, nu alegeam greșit, nu era răul. Ce înseamnă asta? O dorință de disculpare. Nu eu am vărsat paharul. Tu ai creat un pahar rău.
Sau cineva, sau cineva a pus apa în pahar, dacă nu era apa...
Variante. Variante. Cineva m-a împins să pun mâna pe el. Dar eu nu. Știi, șarpele m-a amăgit. Dar fructul era în pom. Eva a întins mâna. Eva i-a dat și lui Adam. Dar ei sunt nevinovați. Tiparul ăsta de gândire... cer scuze. Tiparul ăsta de gândire este confortabil. Aparent. Adică ne disculpăm. N-am făcut eu. Nu sunt eu vinovat.
Da,
nu sunt eu
responsabil.
Aici? Păi cum?
Păi dar eu aș zice că nu e disculpare. De ce? Pentru că eu nu am puterea pe care o are Dumnezeu. În definitiv, Dumnezeu este de vină, pentru că El are puterea, El poate interveni, El este cel atotputernic.
De acord, El e de vină.
El este, iar eu, omul, nu pot face nimic, pentru că eu nu am puterea să elimin răul din viața mea, din viața familiei și din viața semenilor mei.
Așa ar fi dacă n-ar exista două postulate, două adevăruri pe care Dumnezeu i le-a spus omului de la bun început. 1. Te atingi de pomul ăsta, vei muri.
Da, dar nu m-am atins eu, Matei Florin.
Numai puțin.
Eu nu m-am atins de pom.
Numai puțin. Și 2. Ești liber să te atingi sau nu. Adică libertatea de alegere e un postulat de care Adam n-a făcut abstracție, pentru că e o realitate. Faptul că alegerea și consecințele alegerilor îi aparțin înseamnă că are responsabilitate, înseamnă că urmează consecințele, înseamnă că urmează moartea. Și pentru a fugi din această postură inconfortabilă, omului îi place libertatea de alegere. Dar nu-i place asumarea responsabilităților presupuse de această libertate de alegere. Și atunci E simplu să demonstrezi că nu tu ai ales, că tu ești victima sorții, e un alt destinul. Tip de gândire, destinul, soarta, planul lui Dumnezeu care avea nevoie ca tu să păcătuiești, alt tip de gândire. Orice altceva care să te exonereze de răspundere, fiindcă răspunderea e moarte și asta nu-ți place deloc. Și atunci, în ultima instanță, reducând pe cale logică sau intuitivă lucrurile, tot la Dumnezeu ajunge. Atunci El este vinovatul, că inițial am fost doar noi doi, nu? Dumnezeu l-a creat pe om, omul l-a văzut pe Dumnezeu și acum confii 7 miliarde sau... Nu contează, suntem noi și tu. Și dacă noi nu suntem vinovați, atunci tu ești vinovat. Că dacă suntem noi, n-are sens discuția cu răul, cu cine, cum și ce fel, că lucrurile sunt clare. Am făcut alegerea să vărs paharul, am niște consecințe.
Cine credeți că ar trebui să-și asume problema răului din lume?
Problema răului, știți.
E treaba cu problema la...
Dar nu e vorba de asta, dar cuvântul. Problema răului, așa filozofic, poate fi discutată, dar doar că ea are o fațetă foarte personală. Răul din lume o fi, n-o fi, cum e, cum nu e, da, sigur că mă interesează. Se întâmplă cu răul pe care îl făptuiesc eu și cu ăsta mă mai descurc, că imediat pasez responsabilitate. Se întâmplă cu răul care mă afectează pe mine. Adică suferința, boala, toate alea, cu ăsta ce fac? Aici se reduce până la urmă totul. Și vreau să găsesc un responsabil și e ciudat, aici este un fel de... Cum să spun eu? Un fel de inconsecvență logică. Că în loc să fiu preocupat de rezolvarea răului, de soluție pentru vindecarea răului, pe mine mă frământ atât de mult și asta e toată filozofia și toată teologia, originea și responsabilitatea. Ca și cum m-aș duce la doctor și doctorul îmi zice, domnule, îmi pare rău, dar ești bolnav de cancer. Da? Ei, foarte interesant. Și cum anume m-am îmbolnăvit eu de cancer? La care medicul zice...
De unde să știu?
Nu știu, uite, astea sunt analizele, e tipul ăsta de celulă canceroasă, e stadiu cu tare. Dar, domnule, dar cum anume? Că eu când m-am născut nu eram bolnav de cancer. Și nici când m-am însurat nu eram bolnav de cancer. Și așa, explică-mi. Și aș cheltui energie și bani și... Dacă medicul respectiv nu-mi explică, mă duc la altul și pun aceeași întrebare și dacă ei sunt cum să cade, or să încerce să mă redirecționeze. Spun, domne, tratamentul pentru tipul dumitale de cancer e așa și așa. Dar eu revin cu întrebarea, dar cum de? Bun, eu nu zic că nu e o întrebare legitimă. Dar cu ce mă ajută pe mine să știu cum anume că asta nu mă vindecă?
Da, asta nu ne vindecă, e adevărat, dar îmi aduc aminte de o discuție pe care am avut-o odată cu un prieten. Omul zice în felul următor, dar Florine, eu n-am păcătuit cu nimic, eu n-am fost eu în grădina Eden.
Îl chema Iov?
Nu îl chema Iov, e contemporan.
Da, dar e același tip de
ce?
Întrebare.
Pentru că omul nu a păcătuit el, nu a ales el. Te naști, vii într-o lume în care răul deja există, bolile există, suferința există, tu îți dorești o lume și asta aici e gândirea grecilor. Îmi doresc o lume perfectă, o lume în care să nu existe astfel de lucruri.
Cer scuze.
Nicio problemă.
Sper că
nicio problemă.
Nu-i deranjez prea mult pe telespectatorii noștri.
Eu însă cred că dacă omul, ființa, a reușit să găsească un responsabil pentru problema asta a răului, poate că le-ar veni cumva și un răspuns. Omul e clar, nu-și va asuma niciodată responsabilitatea asta. De ce? Pentru că dacă el ar fi singur pe planeta asta, probabil că el ar fi cel care ar spune, da, eu am făcut-o.
Niciodată.
Dar niciodată nu va face treaba.
Adam era singur și n-a zis niciodată, eu am făcut-o.
Nu era singur, tocmai asta e... Avea pe cineva lângă el și i-a fost mai simplu să paseze.
E nesemnificativ. De fapt, prietenul care ți-a spus că el n-a fost în grădina Edenului și că el nu-i vinovat, el nu întreba. El avea un răspuns.
Care era acela?
Păi ăsta era răspunsul, că există un vinovat de rău care nu e omul, el necum, ci trimiterea este la cel care a adus la existență neamul ăsta păcătos de viețuitoare care se cheamă omul. Adică întotdeauna întrebarea asta, de unde răul, nu poate fi dezlipită de întrebarea, că ele merg împreună, de ce Dumnezeu și răul? Că de fapt asta e întrebarea care ne frământă pe noi. De ce un Dumnezeu bun și rău? Cum anume sunt posibile aceste două realități care sunt contradictorii și care, după mintea noastră, după logica noastră, n-ar putea și n-ar trebui să existe împreună? Ori Dumnezeu, ori răul. Cum se face că sunt ambele?
Asta este gândirea pe care probabil, sau de la care probabil a plecat Augustin, întorcându-ne puțin la el. Și a început el demersul lui teologico-filozofic, însă astăzi lumea gândește puțin diferit, are altă mentalitate. Lumea zice în felul următor: cât de rațional mai este să crezi într-un Dumnezeu care, uite, ce-ți permite, ce-ți îngăduie în jur? Cât de rațional este să crezi tu că Dumnezeu poate fi? Și aici teologia creștină are o serie de calități în dreptul lui Dumnezeu, o serie de atribute. Atributele respective pe care Dumnezeu le are și pe care le manifestă, ele sunt cumva umbrite de problema suferinței și de problema răului. Iar oamenii spun, nu este rațional să crezi într-un astfel de Dumnezeu. Așa că demersul lui Augustin din lumea antică, în perioada în care el a trăit, astăzi nu știu cât de multă putere mai are.
Tipul de gândire este același atunci, astăzi, indiferent care sunt expresiile folosite și chiar și ordinea raționamentului. Se merge mereu la aceeași întrebare, pe care, la drept vorbind, rațiunea nu poate înțelege, pentru că, pe de o parte, transcende rațiunea, e dincolo de ea, iar pe de altă parte are această consecință practică, pragmatică, anume a vinovăției mele. Cine a făcut răul? Da? Întrebare. De ce Dumnezeu, care e bun, îngăduie răul, îl face, îl permite? Aceste întrebări, eu cel puțin nu pot să găsesc un răspuns exhaustiv, adică un răspuns care să mulțumească toate variantele interogative și să fie satisfăcător pentru toată lumea. Și nici nu cred că există, nu că nu există, există la Dumnezeu, dar nu cred că există la noi, la oameni, la nivelul nostru de cunoaștere și la nivelul nostru de descoperire din partea lui Dumnezeu, pentru că, hai să fim pragmatici, revin, suntem bolnavi de rău. Hai să ne vindecăm de rău, dacă există posibilitatea asta, și după ce ne-am vindecat de rău, o să ne luăm timp și o să-L întrebăm pe Dumnezeu cum a fost cu începutul răului. Dar acum presant este să scap de cancerul ăsta. După aia n-am decât, dacă sunt Bill Gates, să dau vreo 30 de miliarde de dolari pentru cercetări în domeniul apariției cancerului. Foarte bine, nu-i rău. Dar prioritatea mea, adică a omului, adică a noastră, a tuturor, e vindecarea. Pentru mine, dar nu am nicio pretenție că gândesc cum ar trebui să gândească toată lumea, pentru mine prioritar este această întrebare: cum mă vindec? Din fericire, la întrebarea asta există răspuns. Dumnezeu mi-a răspuns, pentru că și El, bag seamă, gândește tot așa, că important este să rezolve această boală de care te-ai molipsit. Sigur că e important și cum a apărut, dar important ce actual și urgent e să rezolvi. Și atunci îți explică. Și nu doar că îți explică, ci îți pune la dispoziție mijloacele. De-aia Fiul Său a venit în lumea asta, de-aia s-a jertfit pe crucea Golgotei, de-aia Duhul Sfânt stă în mod special de 2000 de ani aici pe pământ și încearcă să-i ajute pe oameni, de-aia făgăduința stârpirii răului și a morții, care este răul în forma lui suprem, de-aia toate făgăduințele Scripturii țintesc spre această rezolvare a răului, în toate formele lui de manifestare. Și interesant este că odată cu dispariția răului de pământ, dispare și originatorul său, Lucifer. Asta e făgăduința lui Dumnezeu. Și odată cu originatorul răului, dispar și toți cei care s-au coalizat sau n-au vrut să beneficieze de șansa oferită. Și odată cu toată această categorie, dispar și toate consecințele răului, alea care ne deranjează pe noi de fapt. Că dacă există o incidență a SIDA, de exemplu, de nu știu cât la sută, 23%, să zicem, nu știu pe unde, e o cifră imaginară, dar incidența e foarte mare, sigur că mă interesează așa la nivel de știre. Dar dacă mă îmbolnăvesc, eu să vedeți ce mă interesează de mult. Așa că, din fericire, soluția pentru rău există. E disponibilă, e fezabilă, e fiabilă, e testată, funcționează.
Nu credeți că și alte filozofii de viață au un răspuns la problema răului?
La origine sau la rezolvare?
Zic la ambele. De exemplu, Augustin a încercat să-și rezolve și să explice problema asta a răului, apelând la o combinație filozofico-religioasă. Astăzi oamenii, adică pornind cumva de la el, mă gândesc în felul următor, că nu doar creștinismul și nu doar religia poate explica răul, ci poate există în lumea asta și alte filozofii de viață care pot să explice răul poate mai bine decât reușim noi să
facem. Hai să introducem un cuvânt în afirmațiile pe care le-ați spus. Ați zis că și alte religii pot rezolva.
Filozofii de viață.
Filozofii de viață, religii, teologii, tot ce vreți. Presupun, cred, atunci e corect, presupun că pot rezolva, cred că pot rezolva, că până acum nimeni n-a rezolvat.
Dar de ce aș crede că rezolvă creștinismul problema asta?
Pentru că,
adică dumneavoastră, deja...
pentru că există niște dovezi istorice. Dacă moartea este răul suprem, nu? Acolo ne ducem. Atunci moartea a fost biruită. Învierea lui Iisus Hristos ne spune că moartea este rezolvabilă.
Învierea
lui Lazar ne spune că moartea este rezolvabilă.
Este doar a lui Lazar și nu altora.
Moartea, de vreme ce ai un exemplu concret, înseamnă că problema aceea are o rezolvare. Poate nu e aceeași rezolvare în formă ca în cazul particular enunțat, dar există soluții. Că învierea celor nenumiți și nenumărați care au înviat la învierea lui Iisus este o dovadă.
Da, am dat dovezi din astea care sunt dificile
faptice.
Și pentru mine sunt greu de crezut.
Păi da, sunt faptice.
Or fi faptice, dar s-au petrecut cândva acolo. Mie, pentru mine, astăzi, ele sunt foarte
vreți să vedeți astăzi o înviere?
Da, adică m-aș bucura să particip la un astfel de eveniment. Adică
știți că este un răspuns? Știți că este un răspuns la întrebarea asta? E o pildă pe care o folosește Mântuitorul, că învățarea prin pildă e foarte eficientă. Și zice că era un bogat și un sărac care cerșea la poarta lui, îl chema Lazar.
Am început să zâmbesc deja anticip.
Da,
deja anticip
normal.
Cumva.
Și-au murit. Și bogatul acolo unde s-a dus, mă rog, se chinuia și zice lui Dumnezeu: Doamne, lasă-l pe Lazar, care oricum e o slugă, nu? Să vină să-mi umezească și mie buzele. Și Doamne, trimite-l că am pe frații mei să le spună ce rău e aici și să se comporte măcar ei, să aibă parte de o soartă veșnică mai bună. Și răspunsul moral a pildei este foarte țintită. Deci au pe Moise și pe proroci. Chiar dacă ar învia cineva dintre morți, tot n-ar crede. Credeți că dacă azi ar învia Dumnezeu pe unul, pe altul și n-am nicio îndoială că și azi se întâmplă minuni de astea? Doar că nu le știm, nu se bucură de publicitate, că nu sunt breaking news. Știți? Dar credeți că dacă asta s-ar întâmpla, oamenii deodată și-ar schimba direcția vieții și ar da năvală cu toții? Sunt sceptic. N-au făcut așa pe vremea Mântuitorului, când minunile astea erau repetate. Și și nu numai de asta, de tot felul. Și ce au făcut? A, da, au venit după mâncare, după pâine și pește unii, alții au venit ca să-l pândească, să-l ispitească, să scrie rapoarte către cei care i-au trimis și în final au venit să-l răstignească. Exemplele slujesc celor care vor să-l ia în seamă. Celor care nu au interesul să-și schimbe, pentru că, vedeți, vorbim de rău, de originea răului, de nu știu ce. Dar, de fapt, e vorba de noi. E vorba despre noi. E vorba de alegerile noastre. Răul, da, există. Răul, da, produce consecințe. Răul e mortal. Bun. Dar asta e și ce dacă? Dacă mie îmi place asta. Contează că e rău. Ce contează că la urmă produce niște efecte care sunt letale? Mie îmi place. De fapt, asta este problema fundamentală. Sigur, filozofic, așa e interesant de discutat, n-am nimic împotrivă, e chiar interesant, e chiar important. Dar vital este ce fac eu. Ce alegeri fac eu? Vărs paharul sau nu-l vărs? Îl las acolo să stea, beau din el, îl folosesc, conform scopului pentru care el a fost făcut, bun, de Dumnezeu. Sau mă apuc să-l vărs? Aici este, cred eu, problema esențială. Bun, există răul. Nu știu cum există, dar există. Realitatea în care mă nasc eu, realitatea în care trăiesc eu, este aceasta unde există răul. Hai să punem puțin în paranteză întrebarea cu originea răului. Hai să punem în paranteză și întrebarea ailaltă cu de ce un Dumnezeu bun îngăduie răul. Și hai să încep cu întrebarea care e foarte personală. Ce fac eu în raport cu răul? Aleg să strig binele sau aleg să conserv și să dezvolt binele? Apropo, Augustin spune un lucru foarte interesant, că răul vine întotdeauna din bine. De exemplu, încercând să explice originea răului, acolo la început, că zice el, porm aici pe pământ, e o leacă mai ușor, că avem precedentul, avem răul funcționând, Lucifer și acoliții lui. Dar el spune așa, că alegerea unui lucru bun, adică a mea însumi, eu sunt bun, nu? Că Dumnezeu tot ce a creat, a creat bun. Într-o ordine greșită, adică mă pune pe mine înaintea lui Dumnezeu, asta deja este rău. Dar am ales ceva bun. M-am ales pe mine, eu sunt bun. Că așa m-a creat Dumnezeu. Dar așezarea mea, că asta este fundamentul și rădăcina tuturor relelor, că asta a făcut și Lucifer și asta face fiecare om care zice, n-am nevoie de Dumnezeu, asta chemându-se păcat, ruperea legăturii, eu mai întâi, eu om, măsura tuturor lucrurilor, indiferent în ce formă se spune de-a lungul istoriei omenirii, asta e poveste. Ce am făcut? Am ales un lucru bun, într-un mod greșit. Și ăsta e rău. Bun, iarăși, filozofie, teologie. Întrebarea fundamentală, cred, este asta. Ce fac eu în această lume reală, nu într-una a ideilor, nu într-o lume ipotetică, cum e cea a filozofiei, nu într-o lume cu zone de taină, cum e cea a teologiei, ci în lumea asta reală. Mă nasc într-o lume, zice Scriptura, a păcatului. Mă nasc într-o lume unde există răul. E un dat. Da, cum există aer și apă și toate celelalte, există și răul. Ce fac eu? Fiindcă Dumnezeu, în ciuda răului și a efectelor lui, a conservat elementul definitoriu al ființei umane și anume libertatea de alegere. Ce fac eu cu libertatea asta? Eu, față în față cu binele și răul. Ce fac? Ce aleg? Aleg să conserv binele, să sporesc binele, să trăiesc spre slava lui Dumnezeu sau aleg să stric binele, ceea ce înseamnă rău? Aleg să fiu de partea lui Dumnezeu, că acum deja sunt două tabere. Sau aleg să fiu de partea satanei, care este prototipul răului și conducătorul răului. Acum nu mai e doar la nivelul ideilor, ci este și la nivel manifest.
Vreau să vă citesc un text, Roman capitolul 7, cu versetul 19. căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Ne dă de înțeles apostolul Pavel aici că nu există libertate de alegere datorită faptului că vorbim de o lege a păcatului care există în ființa omenească, o lege ce te face handicapat în capacitatea de a alege.
Nu, zâmbesc pentru că este o citare tipică, trunchiată. Mă gândesc că dacă vă duceți mai încolo cu citirea,
așa.
Pavel mai zice ceva. Nu știu ce, dar cred că
versetul
mai zice.
Versetul 23, văd în mădularele mele, cred că la textul ăsta vă referiți, o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și care mă ține rob legii păcatului, care este mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine m-a va izbăvi de acest trup de moarte? Și versetul 25, mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Tot ce vreau eu, ce v-am întrebat, cam
deci,
asta este din text.
Parcă, da. parcă începe să răsară
nu,
soarele.
Eu zic că nu prea.
Ba da, pentru că este o rezolvare. Ce spune Pavel aici?
E jumate-jumate.
Nu e. Haideți, dacă e să citim corect, Pavel spune așa. Omul se naște cu o tendință spre rău. Omul este mai degrabă înclinat spre rău. Dar slavă fie adusă lui Dumnezeu că la un moment dat îmi dau seama de situația asta. Încep să conștientizez, încep să decelez, să văd ce e bine, ce e rău. Și mă hotărăsc să aleg binele. Încă există acele obișnuințe. Încă există acele cărări pe creier, ca să vorbesc așa foarte popular. S-au stabilit legături, sinapsele au făcut niște legături. Șanț. Și când nu știu ce, mă trezesc cu țigara în gură. Dar întrebați un fumător dacă știe, dacă e conștient de gesturi, cum a scos pachetul, cum a... Am vorbit cu mulți și zic, nu știu. De ce? Încă există acest automatism. Dar slavă lui Dumnezeu că datorită acestei libertăți de alegere, eu pot să apelez la o sursă inepuizabilă de putere, care nu e în mine, nici în filozofie, nici măcar în teologie, nici în biserică, ci în Dumnezeu, în Iisus Hristos, care atunci când îi cer, îmi dă ajutorul, că de-aia a venit el aici pe pământ. De-aia s-a dezbrăcat el de natura sa divină, de-aia a îmbrăcat natura umană, ca să-mi fie aici aproape și ca să mă poată ajuta. De-aia a suferit el moartea ca eu să pot trăi. De-aia a promis că la final va distruge și moartea și cum e folosită expresia biblică, și locuința morților. Și e și o rostire din asta, e enfatică în Scriptură. Unde ți este boldul moarte? Unde ți este biruința? Alegerea este determinantă. Puterea este disponibilă. Nu-i puterea mea. Dacă ar fi după mine, sunt în situația pe care Pavel o descrie. Dom'le, eu am înțeles. Bun, am înțeles. Și dacă mie mi-e poftă, dacă eu vreau, dacă eu... Ce mă fac? Tot Pavel zice. Și sunt tot vorbele lui și tot mintea lui și tot constatarea lui, dar toate sunt inspirate ca și cele de aici. Pot totul în Hristos care mă întărește. Ăsta e leacul. Ăsta e procesul de vindecare. Asta e soluția de scăpare.
Credeți că sunt oameni care datorită unor adicții puternice nu mai au posibilitatea de a alege? Asta e o primă întrebare. O a doua întrebare sunt în strânsă legătură ambele. Când noi vorbim în Scriptură de oameni care sunt demonizați, vorbim de oameni fără posibilitatea de a alege și dacă nu sau dacă da, cum produce Iisus Hristos eliberarea acelor oameni, oameni care nu transmit prin nimic faptul că ei își doresc să fie eliberați de răul acesta?
Adicții.
Vorbesc și adicții pot intra în bolile
nu,
psihice.
Încercam să recapitulez. Deci adicțiile diminuează capacitatea de alegere, dar nu distrug liberul arbitru. Specialiștii, fie că vorbim de psihologi, psihiatri, că e domeniul lor, spun că cineva care suferă de o adicție nu se vindecă niciodată. Că e vorba de alcool, că e vorba de substanțe, e acolo. Adicția este acolo. Ceea ce însă ei pot face este ca printr-o alegere conștientă să devină abstinenți. Alcoolici Anonim, care e o organizație binecunoscută în toată lumea, ajută anual o mulțime de oameni și e de ordin impresionant numărul acesta, cere celui cu adicție să recunoască că când te-ai dus la Alcoolici Anonim, spui prima dată, mă cheamă așa și sunt alcoolic. Nu spui asta, nu intri în programul lor. Și după aceea, ceea ce te ajută ei este să rămâi abstinent. Adică potențialul de a recădea este acolo. Abstinența însă îți ferește viața de o recădere. E bine, abstinența asta înseamnă alegere. Și abstinența asta, sigur, Alcoolici Anonim cred sau nu cred în ajutorul lui Dumnezeu, dar adevărul este că puterea pentru a te menține departe de adicții de felul ăsta e la Dumnezeu. Atât timp cât tu dorești. Pentru că adicția nu îți atenuează libertatea de alegere. În general, toți cei care suferă de adicție vor să scape. Doar că zic, nu pot. Intră în sevraj, știți, asta e o stare fizică păcătoasă, se chinuie, bun, există tratamente paliative cu niște droguri mai slabe, metadon, nu știu ce. Sfârșit, aici e o discuție. Deci, chiar și în cazuri de astea care ajung pe domeniul clinic patologic, chiar și acolo, omul are păstrat această capacitate de alegere. N-are puterea să acționeze conform cu alegerea ei. Și de-aia Dumnezeu stă lângă el și îi spune, uite, hai, că te ajut eu. A doua chestiune pe care o ridica Sărăți era despre...
Demonizați, exorcizări.
Cât nu există conștiență, ca să zic așa, cât nu există discernământ, nu există responsabilitate morală. Și legile statului spun același lucru. Sunt trei elemente ca să existe vinovăție la cineva și unul dintre cele trei elemente este discernământul. N-ai discernământ, ești exonerat de responsabilitate. Dacă Dumnezeu, când cineva este demonizat, intervine, da, pentru că și în starea aia, avem câteva exemple în Scriptură, și în starea aia, când apar momente, sigur, înnăbușit, nu știu cum, dar omul își dă seama, cumva, de starea în care a ajuns, își dă seama că el vrea ceva, dar nu-i lăsat să facă, cu forță exterioară lui l-a luat în stăpânire și cumva, se adresează sursei de putere, adică lui Dumnezeu. Și Dumnezeu intervine. Și încă o dată, nu este discernământ, nu e responsabilitate morală. Vorbim aici de bolnavi psihici, de o categorie, corect, de Alzheimer și alte.
Credeți că un om poate să aleagă binele biblic?
Nu există bine biblic. Există binele, există binele care e Dumnezeu, punct.
Și cum rămâne cu binele definit în perspectiva lumii în care noi trăim?
Aici intrăm într-o zonă de relativizare foarte mlăștinoasă.
Asta
foarte mlăștinoasă. Binele, știți, vine cineva la Mântuitorul și zice, bunule învățător, ce trebuie
bine să fac?
Da, ce bine să fac? Și tu mă întreb, binele e unul singur. De ce mă întreb? Că e limpede. Pe tema asta nu avem ce discuta, pe tema asta nu încap dezbateri. Dacă ieșim din sistemul ăsta de referință, unde există Dumnezeu, atunci avem probleme foarte mari și niciodată rezolvabile. Dacă însă Dumnezeu este în ecuația noastră, în sistemul nostru, atunci este limpede. Da. Nu e și simplu, dar e limpede.
În cazul ăsta, întrebarea mea pică, dar vă pun de dragul așa, de dragul discuției, măcar să știți ce aveam în minte. Poate omul să aleagă binele fără Dumnezeu, fără Hristos? În cazul ăsta sună o contradicție, sună contradicție prin ceea ce vă întreb. Însă, am în minte următorul scenariu. Sunt oameni care spun, eu pot să aleg binele și fără să fiu un om convertit, un om născut din nou, fără să am tangență cu religia. Aleg binele din proprie inițiativă, fără să fac trimitere la sentimentul religios care există în mine.
Știu categoria asta de oameni, zice unul dintre aceștia. Eu pot să mă las oricând de fumat. Până acum am lăsat de 50 de ori. Alegerea este apanajul omului. Puterea de a urma alegerea pe care ai făcut-o. Eu nu știu, mai bine decât o zice Pavel, eu nu știu să o spun. El zice așa, pot totul în Hristos care mă întărește. Dacă o iau de la coadă spre cap, rostirea asta. Mă întărește înseamnă că eu sunt slab. Înseamnă, presupune, neputința mea funciară, intrinsecă. Eu nu pot, așa că am nevoie de un ajutor. Un ajutor care e din exteriorul meu, Hristos. Și atunci pot totul. Altfel nu se poate. De-aia Dumnezeu, când a creat omul, nu l-a lăsat singur. Încă pe vremea când omul era nevinovat, încă pe vremea când în lumea asta nu pătrunsese păcatul, Dumnezeu nu l-a lăsat singur pe om. Venea să se întâlnească cu el. Oare de ce venea? Sigur că de plăcere, o creatură desăvârșită, sigur că să, hai să folosesc un cuvânt de ăsta barbar, să socializeze.
Opa.
Nu că Dumnezeu avea nevoie de socializare, ci omul, cu siguranță ca să-l învețe câte ceva, dar și să arunce așa un ochi, nu că Dumnezeu nu l-ar vedea din cer. Așa ca un părinte care e grijuliu de copii, pentru că, zice Scriptura, el știe din ce suntem făcuți, știe că suntem țărână. A, el ne-a făcut. Păi bineînțeles că știe din ce suntem făcuți. Știe că suntem în vecii vecilor și pururea ființe create care sunt dependente de Creator. Ne place sau nu ne place asta? Nu, nu ne place asta, e clar. Noi vrem să fim independenți, noi vrem să fim pe picioarele noastre. De când ne ridicăm așa și ajungem la o vârstă foarte fragedă și aventuroasă, eu plec de acasă, eu mă descurc, eu n-am nevoie de voi, zic tinerii. Nu știu cum că după aia au nevoie, dar mă rog. Însă realitatea e că noi, zic încă o dată, în veacul vecilor și în veșnicie, suntem ființe create, deci depindem de Creator. Și dependența asta e și în vremuri de normalitate, când nu există păcatul, e și în vremuri de anormalitate, când trăim istoria păcatului și dependența asta va fi și în vremuri de normalitate restaurate în veșnicie, când nu va mai exista păcatul, fiindcă ești creatură. Punct. Ești liber să alegi dacă vrei să rămâi în această dependență sau vrei să ieși din ea. Dar depinzi. Asta e statutul tău.
Și pe ăsta îl vom avea.
Poftim?
Și pe acesta îl vom avea.
Da.
Pentru că
niciodată creatura nu va deveni de creator. Da. Că Dumnezeu nu creează alți Dumnezei.
Da.
Dumnezeu creează doar creaturi.
Vă mulțumesc mult, domnule pastor, și sper să ne vedem și în ocazia viitoare în care să mai atingem o latură a discuției noastre. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături. Vă doresc o zi bună și să ne revedem cu bine.